bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Fedeat euskara.
Misalitzaina herria astekarian 2022ko azaroaren 17koa.
Liburuak kroar, sinestea, zuen bere titulua. Gai ezin saiestua, bere fedea barnatu nahi duenarentzat. Liburua irakur erresa zen, eta initz ikasten zinuen hor, gure fede katolikoaz. Zemet kapitulu euskaraz itzultzen nituen, eta gero, multxo bat baginen, testu horien inguruan gure gogoetak egiteko. Halako batean, Lurdan gertatu nintzen, eta liburuaren egile Jesustarekin topo egin nuen. Doi bat harro nintzen, gizon horri egiten ginuena kondatzeko. Erranionean, nola ari ginen, haren liburuaren inguruan, oiuka hasi zen. Da bere laguneri buruz itzuriz, ha-ha-ha, mezami, je suis traduit en basque. Trufa horren gibelean senditu nuen, gure gizona ondia lairostatu ere duela, liburuko frantses hizkuntza distiratzu eta universala apaltzen bainuen gure euskara basa hizkuntza tristearen einera. Oartu nintzen gizon horren zat eta horren heineko frantses intelektualen zat, euskara balio tipiko zerbait zela. Bere lana unibertsitate batean duen presuna batek, kondatzen zeltan, 500 orrialdeko euskara zidatzi doktoretza tesiak eta badira, folklorearen kategorian sailkatzen zituztela bere hainitz lagunek. Deus guti garelako iritzi hori guoren baitan barna sartua edo sarraztia daukute, eta norbait izaiteko nahiago dugu frantsesez hitz egin euskara dakitenekin ere. Gu ere egoera ikusiz, Pascalen gogo eta hau heldu zait gogora. N'ayant pu faire que ce qui est juste fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste. Erra nahi baita, azkarrenak duela beti arrazoin, harek egin guzia hura da zuzena, hura justua. Eta gu ez gira azkarrenak, nazioa ondi eta distiratzu bateko semeak dira haiek, eta dirua badute hortik gaurko etxe bizitza eta lur arrazoiak. Erraiten dautatelarik, gure euskararekin, zure euskararekin, baztertzen ditugula, baztertzen gaituzu. Jakin behar dute, haiek gaituztela gu garenetik baztertzen. Alta fededunentzat, bededen, txipia, apala, neorentzat, konda ez dena, hura da, Kristo. Elizak gure sinestearen muina den egia hori pratikan eman balu beti zuen gaur egun dituen arrazoik izanen. Astean bazen hitza, hitza, hizkuntza, biek harreman bat dute adierazten. Lehenak jenkoaren baitakoa, trinitateko hiru pertsunen artekoa eta kreaturatzaileak kreaturarekin duena, bigarrenak kreaturen arteko lokarria. Bertzalde, hizkuntza bat nola sortzen den jakitea, interesgarri litzateke, nola moldatzen diren legeak, mintzaira batek dakaskan legeak. Hainitz haize iguzki inigarrete irriden lekuko isila. Mintzaira bat. Hortako estimo onditan behar du izan beti mintzaira batek. zertako iduri zauku lotura bat badela FDA eta Euskararen artean. Belaunaldi, Euskal Herrian FDA Euskara zaldarrikatua izan baita. Kantuak, liturgiak, leku handia izan du hortan. Eta horrela hitzek bezemat gure gorpuz guziak mezu hori hartu du. Aita Ivan Brian, Reheneko apezpiku ordain auxilien berriak, bere aldetik hausi dio. Betroi hizkuntzak, kulturak eta hor, mintzoden fedeak hasten nau menuri. Oidurazko liturgian, fede bat azaltzen da. Horri esker, evangelioa heda daiteke. Betroi mintzaira bihotzaren mintzaira da. Eta bere burua dekin baino hobeki otoitz egiten da bere erraiekin abekzetrik. Dio berak. Betroi mintzairaz erranditakena euskararen txatere balida. Gure gazteak ez dira gehiago gure erizetara hurbiltzen behar bada euskara mintzatuko zaie fedeaz. Horona ez bordelen sortua den gazte batek, ama euskaduna, baina berak euskararik ez mintzo, erraiten zautala. Horreagako behilakari, hango elizan bizi izan zuen ospakizunean, osok euskarazena, zerbait haundiagoko senditu zuela, halako fede bat. Bukatzeko erranen dut, nik ere, oraidela berriki, Jean-Pierre Mendiburu bertsolariaren eoz meza ospakizunean gauza bera senditu duela haintzen ederra meza hori. Agur.
Jenkoa, bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan. Iru ubebikoitz.herria.eus.